3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el Duke?
Yes, sí, rume más atención.
Yes, le sumen Max y Bertie.
Max y Bertie. Max y Bertie. Más atención, por ir a Bunker Menk Bolores.
Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ։ Եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Գնացինք։ Հրապարակվել են հայոց լեզու և գրականություն առարկաների միասնական քննության արդյունքները։ Երիտասարդական քաղաքականության խնդիրները ներկայացրել է վարչապետի ընկից խորհրդի ներկայացուցիչը։ Հունիսի 9-ից 10-ը կանցկացվի Digitech Business 3-րդ ամենամյա ցուցահանդես ֆորումը։ Ինչպես վարվել անօթևան շների հետ։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է Իրանին այլակարծության դեմ պայքարի համար։ Կազմակերպության նոր զեկույցում ասվում է, որ Իրան օգտագործում է մահապատիժը, կտանքներն ու ազատազրկումը գործող քաղաքական ռեժիմը քննադատողների, այդ թվում փաստաբանների, նախկին քաղաքական բանտարկյալների, էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր քվեարկության կդնի Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևի նախագիծը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ ներկայացված բանաձևով նախատեսվում են մինչ այժմ Իրանի դեմ կիրառված ամենախիստ պատժամիջոցները։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում տագնապ է, Վարշավան ջրասույզ լինելու վտանգի առջև է, Վիսլագետը դուրս է եկել ափերից, ջուրը մեկը մյուսի հետևից ճեղքում է գետի բոլոր պատնեշները, ոտքի են հանվել երկրի բոլոր փրկարարներն ու ոստիկանները, Վիսլայի ջրի մակարդակը սակայն բարձրանում է ժամ առ ժամ, իշխանությունները քննարկում են բնակչության տարհանման հարցը, Վարշավայի մերձակայքում տասնյակ բնակավայրեր լցվել են ջրով, զոհերի թիվն անցնում է 20-ից։ Պակիստանի մայրաքաղաքից ոչ հեռու ՆԱՏՕ-ի ավտոշարասյան վրա զինված հարձակման հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել, մի քանի ավտոմեքենա է հրկիզվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 9-ին մեկնել է Բրյուսել, որտեղ հունիսի 10-ից 11-ը մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայանալիք նիստերին, որոնց մասնակցում են Կոսովայի ուժերի և Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարները։ Հունիսի 8-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը արտահերտ նստաշրջանում ընդունել է երկրի ռազմական դոկտրինը, ընդունված փաստաթղթում նշված է, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները ներառյալ ռազմական ուժը ազատելու համար զավթված տարածքները ու վերականգնելու երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հաջորդ շաբաթ կայցելի մեքսիկական ծոց՝ տեղում ստուգելու նավթի արտահոսքի կասեցման աշխատանքների արդյունավետությունը։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։ Այսօր կեսօրից հանրապետության բոլոր քննակենտրոններում փակցվել են մեծ աղմուկ հանած հայոց լեզու և գրականություն առարկայի միասնական քննության արդյունքները։ Դիմորդների մեծ մասը դժգոհ են իրենց ստացած միավորներից, ասում են, որ թեստերում ուղեցույցից դուրս շատ հարցեր են եղել։ Այս տարի հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի քննությանը մասնակցել են 10,754 դիմորդ, դրական միավորի շեմը չեն հաղթահարել 1,171-ը, այսինքն դիմորդների 10.89%-ը։ Քննությունից 20 միավոր ստացել են 2 դիմորդ, 17.5 միավոր 364 դիմորդ, նշեմ, որ նախորդ տարի նույն քննությունից 20 միավոր էր ստացել 12 դիմորդ։ Նարինե Ղալեչյանը վաղ առավոտից այցելել է մի քանի քննակենտրոններ, եղել է նաև գնահատման և թեստավորման կենտրոնում։ Քննակենտրոններում փակցված հայոց լեզու և գրականություն առարկայի արդյունքներին ծանոթանալուց հետո այսօրի բացատրությունն ես ցածր գնահատականների քննակենտրոններում հավաքված դիմորդները բողոքում էին նշելով.
Ազնային գրականություն դեռ գրքային է, երկու դասագիրքներ, 9-10 նստել անգիրեն կարև, ոչ մի գրքի ցած չկար։
Մի հատ փոքր շանս լինելու դեպքում կթքենք ու կհեռանանք, եթե դա են ուզում։ Ասեն գնացեք ախպեր ազատեք այս երկիրը, մնանք մի քանի օլիգարխներով, ուտենք, խմենք, քեֆ անենք։ Թողեք մեր երեխեքը հասնեն իրենց նպատակներին, ինչ են խանգարում։
Դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում են ուղեցույցներից դուրս հարցերին, կրկնակի բարձրացված թեստերին եւ այլն։ Դիմորդներից ոմանք այսօր իրենց գնահատականն իմանալու համար քննակենտրոն էին եկել արդեն նախապատրաստված, ձեռքներին ունենալով տպագրական վրիպակներով թեստերի օրինակներ։
Ես իմ փոխարեն պարապեմ, որպեսզի անգլերեն ես նորմալ ստանամ, ես հիմա ընդգծում եմ հայոց լեզվի հարցերը ճիշտ ու սխալ անելուն։ Հա, ես կարեմ ապացուցեմ շատ բան է, ու կարող եմ ապացուցել նաեւ, որ դրանք իրոք սխալ են։ Իմ ամենացածր բալը պետք է լիներ 18-ը, համայնացել եմ, եթե ես հանգարս 18-ից պակաստանեմ, ինձ տունը ոչ կտենակ, ոչ է մեկը կտենակ, կգնամ ու ինձ ընդհանրապես ոչ մեկ չի տեն այս աշխարում։
Մեկը
14-25, որը ամմութալի միավոր էր իմ համար։
Թվերի քանակը հարցրեցինք, սխալների ուղաց հարցրեցինք, նշենք, ասեցին չէ, կարևոր չէ, այդքան է, հիմա չեն հաշվել։
Ծնողները բողոքում էին, թե իրենց երեխաները կրկնուսույցի մոտ պարապել են մի քանի տարի, ուղեցույցով փորձնական քննություններ են հանձնել մասնագետների մոտ եւ հավաքել բարձր միավորներ, իսկ այսօր գնահատականները հակառակն էին փաստում։
18.5-ից պակաս ինքը դասախոսի մոտ թեստ չի գրել, 8.5-ը ստացել իմ երեխան, այսինքն այն թեստերը, որոնք ուղեցույցներով եւ այլն հրապարակված են, բայց դա էստեղ դեռ չի խաղում, սա էստեղ մի հատ աբսուրդային ինչ-որ թեստ է։
Ես ծնող եմ, 14 միավորա ստացել, պիտի ստանային կառնվազն 18 19-ը։
Իսկով է ձեզ ասել այդքան, որ հնարավոր էր այդքան ստանալ։
Տեսերը գրելու։
Մինիմում 17-18 պիտի ստանալ, գերազան սովորող երեխայ է եղել։
Ու ստացել է քանի՞։
15-25։ 5 հատ սխալ է եղել տեստի մեջ։
Ո՞նց է 15 հատ սխալ եղել։
Ստուգելինք, իմացել ենք դասախոսների հետ։
Ցածր գնահատական էին ստացել անգամ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի թեստերի հեղինակների մոտ պարապած ուսանողները։
Իմ երեխան մեկը անձամ պարապմա ԳԹԿ-ի գրած թեստավորող մի կնոջ հետ, շատ գոհ եմ իրանից, շատ, Միրսա Հալաջյան։ Անկեղծ ասում եմ, 20-ը չի ստացել, բայց 18.5, 17-ը ինչքան, լավ, ես չեմ ասում, թող ստանա 19-10, գոնե այդ 13-ը իմանամ, իմ երեխան վաստակել է
իրականի 13 միավոր է ստացել։
Հիմա 7-ը հասկանում եք, սա աբսուրդ է, մի տարի երեխ այդ պարապի ու 7-25 ստան։
Բողոքներ հնչեցին նաև քննասենյակներում ներկահսկիչներից։
Գիտեք ու հարցը ինչումնա, երեխեն մտնում ա քննության, ստեղ գոյություն ունի հոգեբանական մեծ ստրես, կարդում ա թեստը, պահանջը չի հասկանում, մեկը չի հասկանում, երկրորդը չի հասկանում, երրորդը չի հասկանում, ինքը արդեն սկսում ա ինքը իրան չվստահել, այսինքն այն ինչ որ գիտի ավտոմատ ձևով սկսում ա դա էլ սխալվել, չի կարելի սենց ստրեսի ենթարկել երեխաներին, սա ինչ ինչ ձև ա։
Թե ինչու մինչ այսօր գնահատման և թեստավորման կենտրոնը չի արձագանքել թեստերի բարդության մասին հնչեցված բողոքներին ու դիտարկումներին, և թե ինչու են թեստերի հեղինակները լռում, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանն ասաց.
Մինչ այսօր գնահատման և թեստավորման կենտրոնը որևէ դիմորդից գրավոր բողոք չէր ստացել, առավել ևս որևէ մասնագետից իրենց քննադատությունները, իրենց ուրեմն վերլուծությունները, առաջարկությունները կամ դիտողությունները նույնպես գրավոր մասնագիտական իրենց կարծիքը չի փոխ որևէ մասնագետ։ Ինչ որ տեղի ունեցել միայն հանրային փաստորեն դաշտի վրա հրապարակավ ելույթներ թերթերում կամ զլոմաներում։
Բողոքարկման գործընթացից հետո գնահատման և թեստավորման կենտրոնում կսկսվեն բողոքների քննարկումները։
Վաղը, երբ որ բողոքարկման գործընթացը ավարտվի, գնահատման թեստավորման կենտրոնը արդեն իմ կբերի բոլոր բողոքները, այստեղ հրավիրվում են մասնագետներ։ Ցանկացողները կարող են դիմել, հիմնավորելով, որ մասնագետ են եւ ասելիք ունեն, իհարկե ոչ թե հանրային քննարկում է լինելու դա, այլ մասնագիտական քննարկում։ Մասնագիտական քննարկումից հետո կայացվում է մասնագիտական որոշում, փոխանցվում է բողոքարկման հանձնաժողովին, վերջինս հաստատում է եւ ըստ այդ մը լուրեմ ուրեմն որոշումը կիրառել է դառնում։
Ծնողներն ու դիմորդները գնահատման և թեստավորման կենտրոնի Բաքու հանդիպելով կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանին շրջափակեցին նրան և ուղեցին իրենց բողոքները։
Դուք մասնագիտությամբ ի՞նչ
մասնագիտություն։
Շատ ափսոս, բայց գոնե կարդացել եք։
Ես համարում եմ Երջանիկ, դուք ասում եք ափսոս։
Չէ, դուք լավ ա որ դու ձեզ Երջանիկ կհամարեք, բնականաբար։ Ես կցանկանայի դուք լինեիք բանասեր։ Դուք կարդացել եք թեստը։
Ես բանասեր։
Հիմա կարդացել եք։
Կարդացել եմ, նայել եմ։
Հասկացել եք կներեք, էլի
ապա։ Ես մաթեմատիկոս այն ինչ որ կարողացել եմ հասկացել։
Եվ քանի տոկոս եք կարողացել, եթե գաղտնիք չի, որ մեզ կիրտ մարդ ուղակի
հանդում
եմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մի բան եք անում ես երեխեք համար, բարի եղեք ինձ մարդկանց նշանակեք, որ անեն, որ երեխեքը կարողանան դրատակի զուրգան, անհարմար է
վերջապես։
Բողոքարկման գործընթացը կսկսվի վաղն առավոտից։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Այսօր լրագրողներին էր հանդիպել վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի անդամ երիտասարդական ակումբների դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը։ Նա խոսել է Հայաստանում տարվող երիտասարդական քաղաքականության այս դաշտում միջազգային համագործակցության և հեռանկարների երիտասարդական շարժումների մասին, համեմատել է ոլորտում ունեցած մեր առաջընթացն ու խնդիրները հետխորհրդային այլ երկրներում առկա իրավիճակի հետ։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա եղել հանդիպմանը։
Երիտասարդական ակումբների դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը իմի բերելով Հայաստանում տարվող երիտասարդական քաղաքականությունը մատնանշում է երիտասարդական քաղաքականության պետական հայեցակարգը, երիտասարդության ազգային զեկույցը, ինչպես նաև շուրջ 500 երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը։ Բավարար է, թե ոչ երիտասարդությանն ակտիվ ներգրավելու համար հասարակական կյանքում, Ատոմ Մխիթարյանի տվյալներով բավարար չէ։
Մենք ուսումնասիրություն ունենք, Հայաստանում երիտասարդների թիվը կազմում է ամբողջ բնակցության 1/4, 800 հազարից մի քիչ ավել։ Երիտասարդ ասելով էլ հասկացվում է Հայաստանում, ըստ այդ հայեցակարգի, որը կառավարության կողմից ընդունվել է, 16-ից 30 տարեկան քաղաքացիները, բոլորը, անկախ նրանից դրանք սովորում են, չեն սովորում, աշխատում են եւ այլն։ Այդ 800 հազար երիտասարդներից մեր գնահատմամբ երիտասարդական կազմակերպություններում ընդգրկվածները կազմում են ամենաշատը 5%-ը։ Այդ ամենաշատը 5%-ը, այդ ստացվելու է 40 հազար։
Այս թիվն ի դեպ որոշ փորձագետների կարծիքով շատ ավելի քիչ է, ընդ որում երիտասարդները ըստ այս տվյալների ավելի ակտիվ են, քան մեծահասակները, այսինքն այդ 5%-ը հասարակության ամենաակտիվ հատվածն է։ Այստեղ են ուսանողական շարժման ակտիվիստները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք մասնակցում են տարբեր ծրագրերի, երիտասարդ կուսակցականներն ու կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ամենաակտիվը Ատոմ Մխիթարյանի դիտարկմամբ քաղաքականության մեջ ներգրավված երիտասարդներն են։
Այն երիտասարդները, որոնք ակտիվ են, նրանք կուսակցական են դառնում։ Սա գործոններից մեկն է, եւ այն երիտասարդները, որոնք չեն ուզում կուսակցական դառնալ, նրանք հետ են կանգնում երիտասարդական շարժումից։ Երկրորդը, այն երիտասարդները, որոնք դառնում են կուսակցական, պարզ է, որ նրանք եւ որոշակի պաշտոններ են հետագայում զբաղեցնել, նրանք միայնակ չեն գնում։ Նրանք գնում են իրենց հետևից ունենալով ուրիշ երիտասարդների, որոնք մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ պատերին փակցնում են պաստառներ։ Այդ պաստառները փակցնելուց հետո նրանք ուրիշ բան չեն տեսնում անելու, որովհետև երբ որ ընտրությունները վերջանում են եւ իրենց այն ընկերները, որոնք ղեկավարում էին այդ երիտասարդական շարժումը եւ պաշտոններ ստացան կամ դարձան կուսակցական գործիչներ կամ ընտրվեցին ազգային ժողովի падգամավորներ, իրենց որևէ բան դրանից հետո չի հասնում։ Եվ սա իսկապես նպաստում է նրան, որպեսզի երիտասարդների մոտ հետ քայլ գնա։
Ատոմ Մխիթարյանը Եվրախորհրդի և Եվրամիության երիտասարդական քաղաքականության ծրագրերի հետ համագործակցության շրջանակում պարբերաբար ներկայացնում է Հայաստանը։ Ասում է, որ այս կառույցներից երիտասարդական ծրագրերի համար Ադրբեջանին տրվող դրամաշնորների ընդհանուր գումարը մոտ 10 անգամ գերազանցում է Հայաստանին տրվող գումարներին։ Երիտասարդների ակտիվության ցուցանիշը Ատոմ Մխիթարյանը համեմատում է այն երկրների հետ, որոնք տնտեսապես գոնե մի քիչ մոտ են Հայաստանին։
Այս նույն թեմայով, որպես Եվրախորհրդի փորձագետ, ես եղել եմ Լիտվայում, սրանից 1 տարի առաջ։ Լիտվայի, որը գիտեք, հետ խորհրդային երկիր է, Հայաստանից առաջ է, որտեղ Եվրամիության անդամ է եւ այնտեղ եւ մեխանիզմներ կան գործող ավելի լավը, քան Հայաստանում հենց երիտասարդության ոլորտում։ Ուրեմն մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, որ Լիտվայում երիտասարդների 7-8% է ակտիվ։ Այսինքն նույն չափանիշներով, ինչ որ մենք չափում ենք Հայաստանում երիտասարդների ակտիվությունը, Լիտվայում ստացվում է, որ մեզնից մի քիչ են ավելի ակտիվ։ Ուրեմն հաշվի առնելով նաև Հայաստանի քաղաքական պայմանները եւ սոցիալ-տնտեսական պայմանները, 7-8% եւ լիտվացիները բավարարված չեն ես թվում։
Արևելյան Եվրոպայում երիտասարդների ակտիվությունը միջինում 15% է։ Ամենաբարձր ցուցանիշները Եվրոպայի հյուսիսում են՝ Նորվեգիայում, Դանիայում եւ Շվեդիայում երիտասարդների կեսից ավելին շատ ակտիվ մասնակցում է հասարակական ու քաղաքական կյանքին։ Սակայն բոլոր երկրներում էլ Ստատոն Մխիթարյանի երիտասարդների ակտիվությունը շարունակում է խնդիր մնալ։ Երիտասարդության հարցերին բյուջեից հատկացվող գումարը մեր երկրում 400 միլիոն դրամ է։ Երիտասարդության մասին օրենքը 2 անգամ դուրս է մնացել ազգային ժողովի օրակարգից։
Դուրս է եկել ինչի համար, որովհետև մենք այնտեղ նախատեսում ենք որոշակի արտոնություններ երիտասարդների համար, որոնք բյուջեյում քիչ միջոցների պատճառով մասնավորապես ուսման վարկավոր դա հնարավորություն է տալիս երիտասարդին սովորել, վարկ վերցնել, հետո աշխատել եւ վարկը փակել, ասենք 20-25 տարվա ընթացքում։ Դա նշանակում է լրացուցիչ միջոցներ պետական բյուջեից, որպեսզի մարդիկ կարողանան սովորել եւ իրենց ուսման իրավունքը որպես քաղաքացիներ պաշտպանել։ Մյուսը, այն ծրագիրը, որը մասնավորապես հիմա իրականացվում է, մատչելի բնակարան էլի երիտասարդ ընտանիքների, այս ամրագրված է էլի երիտասարդության մասին օրենքի նախագծ։ Սահմանամերձ բնակավայրերում երիտասարդներին բիզնես սկսելու համար վարկավորում տրամադրել։
Ատոմ Մխիթարյանը նաև վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի անդամ է։ Խորհուրդն առայժմ միայն հիմնադիր նիստ է ունեցել 2 ամիս առաջ, հաջորդը սպասվում է առաջիկայում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հունիսի 9-ից 10-ը կանցկացվի Digitech Business 3-րդ ամենամյա ցուցահանդես ֆորումը, որի նպատակն է նպաստել տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրմանը տնտեսության այլ ոլորտներում, ներկայացնել հայաստանյան եւ միջազգային ընկերությունների ՏՀՏ ապրանքներ եւ ծառայություններ, որոնք նախատեսված են տնտեսության այլ ճյուղերի արդիականացման համար։ Ֆորումի ընթացքում նախատեսված են կոնֆերանսների եւ սեմինարների շարք ցուցահանդես, ֆորումին կմասնակցեն շուրջ 40 հայաստանյան տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ընկերություններ։ Ֆորումի այլ մանրամասներից տեղյակ է Էլինա Չիլինգարյանը։
ICT կամ ՏՀՏ տեղեկատվական հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների Digitech Հայաստանյան բիզնես ֆորումին այս տարի մասնակցելու են եկել 10 տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ՝ Նիդերլանդներ, Բելգիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Սերբիա, Ալբանիա, Վրաստան և այլն։ Հայկական մասնակից ընկերությունների ցանկը 4 անգամ գերազանցում է արտասահմանյաններին և 10-ով ավելի է անցյալ տարվա ցուցանիշից։ Ինչ են փնտրում հայկական փոքրիկ շուկայում հարավային և արևելյան Եվրոպայի երկրների ներից, որտեղ ոլորտն ավելի զարգացած է ու կայացած, եկած մասնագետները Digitech-ի կազմակերպիչ Վահան Հովսեփյանը բացատրեց։
Այստեղ հետարքերն այն է, որ Հայաստանի ներքին շուկան իրանց համար այդքան հետաքրքիր չի, իհարկե, որտեղ այն փոքր է։ Հայաստանը աշխատուժի ՏՀՏ աշխատուժի տեսակետից բավականին լավ պայմաններ է առաջարկում, հաշվի առնելով, որ հայկական ՏՀՏ ոլորտի մոտ 80%-ը մասնագիտացված արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մեջ, տնտեսական գործունեության մեջ, մեր աշխատուժը, մեր ընկերությունների փորձը բավականին գնահատել է իրենց կողմից եւ արդեն իսկ մի քանի ախաձեռնություններ իրենք ունեն հայկական ընկերությունների հետ։
Ալբանիայից եկած ներկայացուցիչը պատմեց, որ Հայաստանի մասին իմացել է ֆորումի հրավերից, հետո սկսել է հետաքրքրվել մեր երկրի մասին ավելի մանրամասն ու պարզել է։
We did our own homework, call it homework, like research. It is research to see and to establish some knowledge before you come to the
Մենք մեր սեփական այսպես կոչված տնային աշխատանքը արեցինք հրավերը ստանալուց հետո, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ երկիր ենք գնում։ Պարզեցինք, որ ձեր ՏՀՏ ոլորտը բավականին զարգացած է, որպեսզի կապեր հաստատենք ու համագործակցենք ոլորտի ներկայացուցիչների հետ դաշտը զարգացնելու համար։ Մեր երկու երկրներն էլ, Հայաստանն էլ, Ալբանիան էլ փոքր են, բայց միավորվելով մենք կարող ենք մեծ գործ անել, ասաց Ալբանիայի ներկայացուցիչը։ Ֆորումին մասնակցում են նաև սկսնակ ընկերություններ ու մասնագետներ, ովքեր նոր են մտել դաշտ ու իրենց արտադրանքն ու մասնագետներին են ներկայացնում։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ լավ մասնագետների կարիք ՏՀՏ ոլորտում միշտ էլ կա, ու ֆորումի շնորհիվ կարելի է գտնել որակյալ կադրեր։ Իսկ կարող են արդյոք ծրագրավորող ուսանողները կամ բուհը նոր ավարտած մասնագետները աշխատանք գտնել արդեն կայացած հայաստանյան որևէ ընկերությունում։ Ապահովում է արդյոք բուհը գիտելիքների ու փորձի համապատասխան որակ ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանքի անցնելու համար։ Կազմակերպիչ Վահան Հովսեփյանն ասաց, որ դա հայաստանյան տեղեկատվական ոլորտի ընկերությունների համար ցավոտ հարց է։
Իրականում մի շարք ուրեմն մասնագիտությունների գծով հայկական ՏՀՏ ընկերությունները իրենք տրամադրում են նաև համապատասխան ուսեր որակյալ, բայց համասարաններում դեռ այդ խնդիրը կա, այսինքն համասարան բիզնես կապը դեռ պետք է հստակեցվի, պետք է խթանվի նորմալ հարաբերություններ եւ
Վրաստանի ներկայացուցիչն էլ պատմեց, թե ինչպիսին է իրավիճակը իրենց երկրում։
Статистика, в принципе, такова, она, в принципе, нонсенс, несмотря на все-таки немаленький коэффициент безработицы, в сфере IT все студенты, которые учатся, несмотря на какой...
Վիճակագրությունը մոտավորապես այսպիսին է, թեև դա կարող է անհետեթություն թվալ, բայց չնայած գործազրկության մեծ տոկոսին Վրաստանում ՏՀՏ ոլորտի բոլոր մասնագետները, ուսանողները, անկախ նրանից հեղինակավոր թե ոչ հեղինակավոր բուհում են սովորում, աշխատանք ունեն նույնիսկ սովորելու ընթացքում։ Աշխատավարձերը տատանվում են սկսած $1,000-$1,500 մինչև $10,000-$20,000, ասաց Վրաստանի ներկայացուցիչը։ Ֆորում, բիզնես հանդիպում կամ ցուցահանդես Digitech-ի ժամանակ ընկերությունները ճիշտ է դեմ չեն լինի սեփական արտադրանքը վաճառել, բայց մեկ այլ բան ավելի են գնահատում. Բիզնեսում կարևորը ծանոթություններն են, որոնց նպաստելը Digitech-ի հիմնական նպատակներից է։
Առաջինը, երբ որ մասնակցում ես Digitech-ին, դա նոր կապերն է, հիմնական նպատակներից մեկը նոր կապերը, այդ շեշտը չի դրվում վաճառքանել, այսինքն ինչ որ բան վաճառել, այլ եթե որ կապը ստեղծում եւ հետագայում մեկ այլ տեղ հանդիպում ես, ինքան ձեզ հիշում են թեկուզ եւ Digitech-ից կամ մեկ այլ ցուցահանդեսից։
Բիզնես ֆորումի բացումն այսօր կատարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նախատեսվում է, որ այս տարի Digitech կայցելի 1800-ից 2000 մարդ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն եթերում։
Անոթևանշների խնդիրը մեր քաղաքում հաճախ է հայտնվում տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր թեմային անդրադարձել է «Փրկենք կենթանիներին հասարակական կազմակերպությունը»։ Անոթևանշները շատ են, գազազած ու վտանգավոր են, ահազանգում են մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից բնակիչներ։ Անոթևանշներից ազատվելու երկու ձև կա՝ քնեցում կամ ստերիլիզացում, որի միջոցով կենթանուն զրկում են ապագայում բազմանալու հնարավորությունից։ Հովհանես Մովսիսյանն է գնացել խնդրի հետքերով։ Ներկայումս Երևան քաղաքում ոչ պաշտոնական տվյալներով կան մի քանի տասնյակ հազար անտոն անապաստան կենթանիներ։ Այդ կենթանիների մեջ մեծ թիվ են կազմում շները։ Այդ թվականակը կարգավորելու համար որպես հիմնական միջոց մեր պետությունը մինչ օրս կիրառել է եւ շարունակում է կիրառել սպանդը։ Շատ հասարակական կազմակերպություններ բազմիցս անգամ բարձրաձայնել են այս խնդրի առնչությամբ, այս դեռ փոփոխություններ չեն նկատել։ Մի քանի տարի առաջ պետական ֆինանսավորում ստացած Unigraphics ընկերությունը զբաղվում է այս խնդրով։ Ընկերության տեղեկատվության հարցերով փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը Max Liberty-ի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ իրենց կազմակերպություն կարող է զանգել յուրաքանչյուր քաղաքացի ու մանանգստացնում են թափառող շները։ Կանչեստանալուց հետո ընկերության մասնագետները տեղափոխում են շանահատուկ կացարան, որտեղ շունը կամ ստերիլիզացվում է կամ քնեցվում։
Մենք զբաղվում ենք միայն թափառող շներով։ 2006 թվականից իրականացվում է ստերիլիզացման աշխատանքներ։ 2008-ից մենք նաև կատարում ենք վնասազերծում թափառող կենդանիների։ 2010 թվականից վնասազերծում կատարվում է քնեցման եղանակով, այսինքն համապատասխան դեղամիջոցի ներարկման թափառող կենդանի։
Լիլիթ Գրիգորյանը ասաց, որ այս տարի իրենց ընկերության աշխատակիցները 300-500-ից ավելի շների են քնեցրել, մինչդեռ ստերիլիզացրել են 1700-ը։ Թվերի նման տարբերության պատճառը այն է, որ շատ քաղաքացիներ շների հանդեպ ագրեսիվ են տրամադրված և նախընտրում են նրանցից վերջնականապես ազատվելու տարբերակը։
Քաղաքացիները, որոնք զանգում են մեզ, հիմնականում ագրեսիվ են տրամադրված թափառող կենդանիների նկատմամբ, գրեթե 90-95% քաղաքացիները այդ վատ նախատրամադրվածությունը ունեն։ Կա խնդիր, հա, թափառող կենդանիներ իրենց անհանգստացնում են, հարցակվում են, գիշերը չեն թողնում քնել, և բնականաբար նրանք առազանգում են, և մենք պարտավոր ենք այդ խնդիրը լուծել։ 2009 թվականին Երևան քաղաքում վնասազերծվել է 29,166 թափառող կենդանի, ստերիլիզացվել է 7,045-ը։
Պետք չէ շների հանդեպ ագրեսիվ տրամադրվել խորհուրդ է տալիս փրկեն կենդանիներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյանը։ Մի քանի տարի առաջ երիտասարդ դաշնակարուհին Նունե Մեհրաբյանի կողմից հիմնադրված հասարակական կազմակերպության նպատակը, ինչպես ինքն է ասում, քաղաքակիրթ ձևով թափառող կենդանիների թվաքանակը կարգավորելն է։ Քաղաքակիրթ ձևը ըստ նրա շներին ստերիլիզացնելն է միայն։
Ստերիլիզացման ծրագրին և ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ բողոքել արդեն իսկ պատրաստված և ստերիլիզացված շան համար, քանի որ կապես մենք ինքներս պետք է անտարբեր չլինենք։ Տվյալ պարագայում ես ոչ միայն քաղաքապետարանին եմ ուղղում, այլ հա ինչ որ կատարվում է ամբողջ մեղքը, այլև ամենաառաջերթին մեր հասարակությանն է դա ուղղված։
Ըստ Նունե Մեհրաբյանի պետք չի ամեն զանգից հետո շանը քնեցնել, չնայած իր բողոքներին քնեցումը դեռ մնում է շներից ազատվելու հիմնական միջոցը։ Այդ պատճառով 2003 թվականին բարեկորցների ֆինանսավորման փրկեն կենդանիներին հասարակական կազմակերպությունը ստեղծեց շների համար հատուկ կացարան, որտեղ այժմ բնակվում են 220-ից ավելի շներ։ Բացի շների կացարանով ապահովելուց, այստեղ զբաղվում են նաև շների ստերիլիզացմամբ։
Փրկեն կենդանիների կազմակերպությունը, ուրեմն, ի սկզբանե պետք է լիներ ստերիլիզացման բուժ գետ, այսինքն կենդանիները վերահատվեն և վերադարձվեն բակերում, որպեսզի բակարտակ այս խնդիրին լուծում տանք, բալանսը մնաց մինիմալ, ամեն բակում 1 կամ 2 շուն լինի, ոչ թե 10 կամ 12։
Նունե Մեհրաբյանի տվյալներով վերջին տարիներին սպանդը և քնեցումը ոչ միայն չեն նպաստել թափառական շների թվի նվազման, այլև նպաստել են շների թվի աճին։ Այդ պատճառով նա առաջարկում է կիրառել միայն ստերիլիզացման տարբերակը։ Այն որ շների թիվը աճել է, տեղյակ են նաև Unigraphics ընկերությունում։ Լիլիթ Գրիգորյանը ասաց, որ դրա պատճառը ոչ թե սպանդի կամ քնեցման ոչ արդյունավետ լինելն է, այլ այն, որ կազմակերպությունը գործում է միայն Երևանի տարածքում, մինչդեռ նման կազմակերպություններ պետք է ստեղծել նաև մարզերում։ Վերջերս շների մեծ հոսք է նկատվում մարզերից, ըստ նրա հենց դա է շների թվի մեծացման պատճառը։
Թափառող կենդանիները անթաց շարժվում են, և մենք մեծ հոսք ունենք շրջակա մարզերից դեպի Երևան թափառող կենդանիների։ Մեր աշխատանքները միայն Երևանի շրջի վարչական շրջանում են կատարվում։ Միայն ստերիլիզացումը ինքը միանգամից իր արդյունքը չի տալիս, պետք է որոշակի ժամանակահատված, որպեսզի իր արդյունքը ստերիլիզացումը տա։ Այդ է պատճառը, որ մենք որոշակի ժամանակահատված, մեր հաշվարկներով դա մոտավորապես մի 10 տարի է, ստիպված ենք լինում կատարել 2 գործ ծողություններ, և ստերիլիզացում, և քնեցում, և մեր հաշվարկներով մոտավորապես 2016 թվականին այլևս քնեցման անհրաժեշտություն չի առաջանա, այսինքն մենք կկատարենք միայն ստերիլիզացում։
Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ահա և վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ, նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարը 1260, կարդա մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։